Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Svobodné rádio, studio Lípa Praha uvádí pořad. Fakta nebo fikce?
Atlantis celá bílá, slunce žár, ticho v zahradách, devátá vlna smělá, žal i strach, modro nad Atlantidou, kam se podívám, píseň volných oblaků, o tom zázraku znám. Baví mě plout, i kdyby mému ploudení se do tváře plýta smál. Baví mě plout, zaživým snem, co zůstal dávný, když se jen chvíli zdál. Touha má bílý pták, křídla spá. Živým snem, co zůstal dál, i když se jen chvíli dál.
Pořad bohužel většinou není o krásném a dobrodružném hledání, ale o informacích, které stále častěji prosakují z kruhu okolo vládnoucích elit. Tyto těžko uvěřitelné informace nejsou zcela ověřené, avšak, ač nám to je velice líto, dávají smysl. Rozhodnutí o tom, zda se jedná o skutečnost či o výmysl, je jenom na vás, milí posluchači. A teď ze stejného soudku, ale na poněkud veselější notu.
Pět světelných let jsem sám. Nad zvukovou rychlostí.
Příjemný podvečer, vážení a milí přátelé. Dnes máme za sebou velmi pěkný den, alespoň tady v Praze. Obloha byla po většinu dne modrá, dokonce jsme již zaslechli i zpěv ptáků, takže to věští nebo věstí, asi věští spíš, blížící se jaro a na to se určitě všichni moc a moc těšíme. No a pro vás v tomto dnešním pěkném dni na jeho sklonku nebo v jeho poslední čtvrtině je připraven pořad Fakta nebo fikce a tentokrát budeme pokračovat v povídání o egyptských pyramidách. Poslechneme si dva pořady, vlastně dohromady tři pořady z dílny My Technolab, které jsme převzali z YouTube. První díl je Princip fungování egyptských pyramid 1. Ten už jste měli možnost slyšet zhruba před měsícem jako součást jednoho z pořadů Fakta nebo fikce. Nyní vyšel i díl druhý a já jsem si řekla, že bude možná dobré spojit ty dva díly dohromady, abychom si připomněli to, co jsme slyšeli minule a rozšířili to o nové úvahy nebo principy, myšlenky, názory, se kterými nás seznamuje autor. Takže budou to egyptské pyramidy, potom ze stejné dílny následuje část věnovaná povídání věnované Nikolovi Teslovi a jeho energiím. No a celý pořad dnes zakončíme krátkým vstupem o pyramidách v Bosně. Nyní vám už přeji příjemný poslech a pěknou pohodu. MyTechnolab uvádí Princip fungování egyptských pyramid, první díl. A opět je zde uvedeno, že kopírování videa je žádoucí. Ale kňučení psa je nežádoucí. Tady zase pejskovi se to nelíbí s pyramidami, co se děje. Tak jdeme na to. Zdravím vás, vážení diváci. Dnes zahajuji cyklus pořadů věnovaný starověkým egyptským pyramidám. Odhalím vám velké množství tajemství a záhad, které se s nimi pojí. Dozvíte se, k čemu byl určen každý z prvků tohoto komplexu. Nic z toho jste ještě neslyšeli. Jedná se o moje osobní výzkumy energetického komplexu v Gíze. Ano, nepřeslechli jste se, jedná se o komplex, který je určen k výrobě energie. Přičemž tehdy byl nepřístupný, dokud byl v provozu, tak se k němu živé organismy nemohly přiblížit. Bohužel to bylo již velmi dávno, dnes je absolutně neškodný. V tomto komplexu nebyl ani jeden kámen bez přesného účelu. Všechno mělo plnit svůj pevně stanovený úkol, dokonce i sfinga. Řeknu vám, jaké procesy z oblasti vlnové fyziky tam byly využity. My jsme takové úrovně ještě nedosáhli, máme se čemu učit. I hned uhodnu vaši první otázku, tak kdo je vlastně postavil? Odpověď najdete v mém předchozím videu, které se nazývá Je na čase převzít roli bohů a neb, jak ve skutečnosti funguje svět. No a teď už přejdeme k pyramidám a začneme se zkoumáním té největší záhady. Všechny pyramidy se nacházejí na 30. rovnoběžce nebo v její blízkosti. Proč? To byla věčná otázka, která badatelům nedávala spát. Ani já jsem dlouho nemohl nalézt odpověď, dokud jsem nepochopil reálný mechanismus vzniku magnetického pole planet a hvězd. Pyramidy k sobě koncentrují několik toků magnetických polí přicházejících z různých stran. Teď se v krátkosti podíváme na to, odkud se tato pole berou. V minulém videu jsem říkal, že ve středu naší země pracuje reaktor, který syntetizuje vodík a další látky. Potom stačí nevelký jiskrový výboj z tohoto procesu, který ale musí probíhat neustále. Země je vodič, uvnitř země vzniká tok energie spojující severní a jižní pól, stejně jako když kvazar vysílá své paprsky nahoru dolů. Já jsem dříve ukazoval, že energie se v přírodě nikdy nešíří přímočaře, zde je to stejné. Vzniká spirála spojující severní a jižní pól vnitřkem země s jiskrovým výbojem ve středu. Je to induktivní cívka v uzavřeném obvodu, neboť povrch země je také vodič. Vznikají zde takzvané stojaté vlny, jejichž délka se bude rovnat délce vodiče od pólu k pólu středem země a také jeho dvojité délce a několika harmonickým složkám. Podrobněji to budu vysvětlovat v následujících videích. Teď se pojďte podívat na první vlnu rovnající se délce vodiče uvnitř země. Vypadá takto a jestliže odměříme úhel 30 stupňů, tak se přesně trefíme do maxima této sinusoidy. Tady je zase nakreslený obrázek, pokud máte zájem, tak na kanálu Ireny Anery najdete toto video, můžete se podívat. A to je naše 30. rovnoběžka. To znamená, že napětí elektrického pole bude na 30 stupních rovnoběžce maximální, ale to není ten jediný důvod, proč se pyramidy stavěly právě na ní. Existuje i jiný důvod, o kterém si promluvíme o něco později. A teď se pojďte podívat, jak Chefrenová pyramida koncentruje tok probíhající zhora dolů. Už zde vás překvapím. Tak to vypadá Chefrinova pyramida a tady máme její vývěs, pohled zhora a z boku. Pyramida je velice precizní zařízení a úhel sklonu jejich hran byl zvolen na základě materiálu, ze kterého je postavena. Vše je propočteno tak, aby se tok energie, který proudí zhora dolů, lomil tak, aby se celá strana pyramidy promítala na její základnu. Zatím je to jednoduché, máme zde 4 projekce. Ve středu se všechny vzájemně umocňují. Takže v tomto místě dochází k 4násobnému zesílení signálu. Už to je dobrý výsledek, ale vzniká otázka, nač ponechávat špičku pyramidy a vynakládat tolik úsilí, když se potom promítá tak daleko od středu. Je možné prostě špičku uříznout a získat ještě jednu projekci zřezu. Potom by šlo již o 5násobné zesílení. To bylo využíváno ve starších typech pyramid, například v mexických nebo čínských. Ale v Chefrinově pyramidě se již dostali o mnoho dál. Nikdo se nikdy nezamýšlel nad tím, proč se na této pyramidě nahoře zachovalo její vnější obložení, přestože na jiných pyramidách všude dávno opadalo. Je to proto, že bylo prostě vyrobeno z jiného materiálu, lehčího. Ve Wikipedii je napsáno, že výška této vrstvy je 45 metrů. Když to zakreslíme na náš výkres, přijdeme k velice zajímavé skutečnosti. Prakticky se shoduje s hranou našeho vrcholu, který jsme odřízli jako nepotřebný. Takové náhody se nestávají. Přesná výška této vrstvy činila 47 metrů 956 mm do předpokládané špičky. Vzhledem k tomu, že tato vrstva je lehčí, je její hustota nižší. To znamená, že úhel lomu paprsku je menší a její projekce přesně dopadá do středu základny pyramidy a zesiluje tak ty ostatní. Teď už náš koeficient zesílení není 4, ale 8. Ještě jedna záhada pyramid je tak odhalena a když se na tu pyramidu podíváme zhora, tak si povšimneme, že její vrcholek je seříznut. Přesnost stavby pyramidy je natolik velká, že to stačí k tomu, aby náš koeficient zesílení ve středu základny pyramidy ještě stoupnul z 8 na 9. Ten úplný vrcholek na pyramidě nikdy nebyl. Je třeba dodat, že všechny tyto efekty jsou možné pouze v tom případě, kdy je povrch pyramidy vyleštěn do zrcadlového lesku. Ten povrch byl zrcadlový, nehledě na to, že spodní řady byly vybudovány ze žuly, z jednoho z nejodolnějších materiálů a ty horní z vápence. Přestože se jednalo pouze o obložení, dovedete si představit, kolik úsilí k tomu bylo nutné vynaložit? Ale to ještě není veškeré soustředování. Všechny tyto projekce dopadají do centrální části základny pyramidy, která sama o sobě tvoří vypuklou čočku. A ta potom již vše soustředuje do jedné místnosti se sedlovým stropem pod úrovní zemského povrchu. Tato místnost je rezonátorem, který začne vibrovat v předem nastavené frekvenci a rezonuje s magnetickým polem Země. Je pro mne již těžké vypočítat přesný koeficient zesílení v tomto rezonátoru, ale je to přibližně poměr plochy čočky k ploše rezonátoru, vynásobený průměrným koeficientem zesílení projekce stěn pyramidy. To je přibližně 4000krát. Ano, číslo je to působivé. Je to tedy tak, že ten tok energie, který proudí zhora dolů, je koncentrován do jednoho bodu a je zesílen 4000krát. To vše platí pro tok, který proudí zhora dolů, tedy ve chvíli, kdy stojatá vlna klesá. A když tato vlna vzrůstá, směřuje tok energie opačným směrem, tedy z dola nahoru. Pyramida je konstruována tak, aby tento tok soustředila do stejného místa, do rezonátoru. Probíhá to následovně. Úhel dopadu se rovná úhlu odrazu a po dvou odrazech a jednom lomu opět koncentrujeme celý tok energie do jednoho bodu. tomto případě bude koeficient zesílení poněkud nižší, ale stejně to číslo bude obrovské. Pyramida tedy koncentruje toky přicházející z různých směrů do jednoho bodu. Ale to ještě není všechno, co pyramida umí. Výkon, to je proud vynásobený napětí. Vše, o čem jsem mluvil, je pouze složkou napětí, tam žádný proud není. A odkud se bere proud, vám povím v dalším díle. Abyste o něj nepřišli, přihlaste se k odebírání kanálu. V závěru bych chtěl poděkovat kanálu Alt Energy for You za podporu a možnost využít jejich studio. Na stránkách tohoto kanálu najdete mnoho zajímavého, lze dohledat na YouTube. My Technolab uvádí princip fungování egyptských pyramid, druhý díl. Kopírování tohoto materiálu je žádoucí. Opět vás zdravím, vážení diváci, pokračujeme s naším zkoumáním konstrukce pyramid. V minulé části jsem vám popsal, jak pyramida koncentruje toky vytvářené elektrickým polem ze středu země. Teď se podíváme na složku proudu. Pár minut věnuji vysvětlení fyziky toho procesu a potom řeknu několik zajímavých faktů o pyramidách. Aby to bylo lépe pochopitelné, pojďte se podívat odděleně na diagramy napětí a proudu podél zemské osy. Už jsme si vysvětlili, že zemská osa je indukční cívkou v uzavřeném obvodu. Díky tomu, že je cívka v uzavřeném obvodu, může vytvářet stojaté vlny, u kterých se bude napětí v jejich počátečním a konečném bodu rovnat nule, jinak by došlo ke zkratu. Je tedy možný vznik vlny rovnající se polovině vlny, celé vlně a také několika harmonickým složkám. Toto jsou diagramy napětí, na kterých vidíme hlavní nosnou frekvenci 7,83 Hz. První harmonickou složku s frekvencí 14,1 Hz, druhou harmonickou složku, která je 20,3 Hz a třetí 26,4 Hz. Jsou to Schumannovy vlny předávané ionosféře. Ve skutečnosti však jde o vlnění induktoru podél osy uvnitř země. Našel jsem program, ve kterém je možné sestrojit diagramy těchto sinusoid. Jmenuje se GRAPH a poskytne nám následující náhled. Zaokrouhlil jsem hodnoty frekvencí na 7, 14, 21 a 28 Hz pro větší názornost. Zde je nosná frekvence 7 Hz, to je její první harmonická složka, druhá a třetí. Zajímá nás pouze jeden malý úsek tohoto diagramu, který znázorňuje vlnění uvnitř země od severního pólu k jižnímu. Všechny tyto frekvence tu budou přítomny současně a vzhledem k tomu, že jde o sinusoidy, budou se sčítat. Toto je výsledný součet. Teď je tam vidět červeně taková veliká sinusoida, tam ty byly menší. Získáme velice zajímavý obrázek, maximum tohoto signálu bude přesně na 30. rovnoběžce. Přičemž bude dokonce 1,7x větší než nosná frekvence. Závěr, na 30. rovnoběžce je napětí elektrického pole maximální a převyšuje nosnou frekvenci. Napětí jsme tedy probrali, teď se podíváme na proud. Pro začátek si musíme ujasnit, co je to proud. Jedná se o protékání částic z oblasti se zvýšeným potenciálem do oblasti s nižším potenciálem. Čím je rozdíl potenciálu větší, tím silnější je proud. V induktoru proud zaostává za napětím o úhel 90 stupňů. Jinými slovy, když je napětí maximální, proud se rovná nule. A naopak, když je maximální proud, rovná se nule napětí. Pojďte narýsovat sinusoidu napětí a proudu na jednom grafu. Napětí je znázorněno bílou barvou a proud červenou. Teď je tady zase obrázek. Vidíme, že u první harmonické složky žádný rozdíl potenciálu na pólech není. Vzhledem k nule, kterou je zemská osa. Stejně jako u třetí harmonické složky. Od nich po povrchu Země nebude protékat vůbec žádný proud. Druhá harmonická složka má nevelký rozdíl potenciálů a od ní tedy nevelký proud protékat bude. Nosná frekvence má maximální rozdíl potenciálů, díky kterému bude po povrchu Země protékat maximální proud. Od pólu k pólu s frekvencí 7 až 8 Hz. Právě díky tomuto proudu vzniká magnetické pole naší Země a ne kvůli otáčení kovového jádra. Toto pole nás chrání před vším nebezpečným, co přilétá z kosmu. Hraňte ho. Takže tento proud protéká povrchem Země a kopíruje všechny nerovnosti a překážky. Vstupuje také do pyramidy a kopíruje její tvar. A pyramida má uvnitř sebe promyšlenou konstrukci, která se skládá z několika téměř vertikálních stěn, z nichž jedna strana má rovný hladký povrch z odolné žuly, za níž je nasypán měkčí vápenec. Na této hranici rozdílných hustot dochází k mnohočetnému lomu vlny tak, že je opět zaměřena do středu k rezonátoru. Ve skutečnosti je celý ten proces lomu a odrazu daleko složitější, než jsem vám předvedl, ale jeho podstata zůstává stejná. V rezonátoru se tedy setkávají dvě vlny, jedna složka proudu ze zemského povrchu a druhá složka napětí z hlubin. A tyto dva signály se již nesčítají, ale násobí. Protože výkon, to je proud vynásobený napětím. Dopadá to tedy tak, že pouze na 30. rovnoběžce je dosahováno maximálního výkonu. Právě proto byly pyramidy stavěny pouze tam, přičemž odchylka o jeden stupeň již vede ke ztrátě výkonu o 10 až 20%. Všechny pyramidy byly stavěny na 30 stupních zeměpisné šířky. Nenachází-li se pyramida tam, tak to znamená, že se o tolik posunula zemská kůra nebo osa. Podle pyramid můžeme odhadnout nejen otočku kontinentu, ale ještě i rozšíření Země. Velké pyramidy mají odchylku od severního směru, kterou považujeme za nepřesnost stavitelů. Opravdu si myslíte, že stavitelé, kteří byli schopni vybudovat podzemní komoru rezonátoru s přesností 1 mm v délce 12 metrů, přitom nebyli schopni přesně nasměrovat pyramidu na sever? Na základě této odchylky je možné vypočítat přesné datum její stavby, změříme-li posun kontinentu. Chci vám ukázat tento nákres, který udělal významný archeolog, když zde vedl své vykopávky. Myslíte si, že jsou to velké pyramidy? Nejsou. Teď tam byl obrázek nějakých pyramid, ale to nebyly ty velké. A teď ukazuje další obrázek. Toto jsou velké pyramidy a tohle je stejný energetický komplex, jenže starší. Je to rekonstrukce v Abu Síru, který se nachází jižněji o 11 kilometrů. A takových komplexů existovalo víc. A čím jsou jižněji, tím jsou starší. Kdysi se všechny nacházely na 30. rovnoběžce. Podle nich můžeme dokonce vypočítat rychlost, s jakou se zvětšuje Země. Cítím, že nás čekají grandiózní objevy. A severněji od velkých pyramid je dokonce nedostavěný komplex. Stavba pyramidy zde nebyla dokončena. Jde o málo známou pyramidu Djedefra, neboli Radžedefa. Můžeme tak zevnitř ocenit měřítko těchto grandiózních staveb, podívat se na volně dostupný rezonátor a technologii jeho stavby. Zde je třeba dodat, že pyramidy mohou fungovat nejen na 30 stupních severní šířky, ale také na 30 stupních jižní šířky, neboť tam probíhají stejné vlnové procesy. V minulém videu jsem říkal, že je to možné pouze na severní polokouli, ale není to tak. Ta věc se má tak, že prakticky každý den se objevují nová fakta, která osvětlují dříve nevysvětlitelné jevy. Jestliže jste si ve videu povšimli nějakých nesrovnalostí v porovnání s minulými, tak se podívejte na datum daného videa. V novějším videu budou novější poznatky. Na 30. rovnoběžce jižní šířky se nachází část Austrálie a velikonoční ostrov s kamennými sochami. V architektuře pyramid je možné objevit zlatý řez v uvozovkách číslo pi 3,14 i další matematické vztahy. To proto, že pyramida měla za účel zachycovat sinusový signál, kde jsou všechny tyto proporce přítomny. Tak složitá je konstrukce těchto mlčenlivých gigantů z daleké minulosti. Je třeba ještě vzít v potaz, že jsme analyzovali tu nejjednodušší variantu. A navíc pyramida je pouze zařízení na zachycování energie, kterou je ještě třeba nějakým způsobem odvést, přeměnit, upravit, předat, přijmout, odfiltrovat, usměrnit, získat, využít a tak dále. Myslel jsem, že vše vyložím ve 2-3 dílech, ale vypadá to spíš na dlouhý seriál, jehož základ jste právě viděli. Až vám teď zase někdo bude tvrdit, že pyramidy jsou jen hrobky, tak už víte, co mu máte odpovědět. Ještě mě zajímají technici, kteří pochopili, jaký poklad jsem vám odhalil. Navrhujte a diskutujte o svých způsobech realizace a zdokonalování těchto ideí. Ten komplex není ideální, je možné ho zdokonalit s využitím moderních materiálů. A na závěr bych chtěl dodat, že volně dostupná energie není lékem na současné společenské problémy. To je přesně to, co jsem říkala. Teď už nevím, jestli u otázek a odpovědí Valerie Pjakina nebo učtení DVTR, ale to je přesně ono. Já když jsem si uvědomila, co se děje, tak jsem si říkala, volná energie, musíme získat jako lidstvo volnou energii, to nás zachrání, ale nezachrání, skutečně nezachrání, protože je to všechno v lidech a my musíme změnit své chování, ale chování lze změnit až poté, co si určité věci lidé uvědomí. Potom změní i způsob myšlení, změní svůj charakter. Není to vůbec jednoduché, ale jedině tak se můžeme do budoucna vyhnout problémům, které nás nyní obklopují. Takže pojďme se podívat na to, co o tom říká tento sympatický mladý vědec z My Technolab, říká, a na závěr bych chtěl dodat, že volně dostupná energie není lékem na současné společenské problémy. Existují státy, kde je elektrická energie zdarma a vůbec nic to nemění. Ten grál se nachází ve vašem vědomí, vaše myšlenky a činy neovlivňují jen vaši duši, ale i vnější svět. To, jak přemýšlíme, ovlivňuje to, jak žijeme. Proto při bádání nad technickými problémy nezapomínejte ani na své vědomí. Také ho zdokonalujte. Lidé již mají k dispozici všechny nástroje pro své sebezdokonalování. Teď je nejdůležitější naučit se správně je používat. Potom uvidíte to, co je jiným nedostupné. V závěru, jako vždy, zvu všechny, kteří mají zájem, aby rozšířili řady našich odběratelů. Děkuji kanálu Alt Energy for You za podporu.
За информационную поддержку. А
a také ostatním posluchačům, kteří umístili mé video na svém kanálu. Neloučím se nadlouho, mezi díly o pyramidách je na řadě Nikola Tesla. Bude to neméně úchvatné, brzy nashledanou. Tak, milí přátelé, a Nikola Tesla nás čeká právě teď. Milí přátelé, přesně tak, jak tento milý mladý muž jménem Sergej slíbil, máme zde pořád o energiích Nikoly Tesly, který českými titulky z ruského jazyka opatřila paní Irena Anery, nebo Anery, nevím, jestli se to čte, musela bych to vidět v ruštině napsané, takže pro nás to bude paní Irina nebo Irena Anery a právě začínáme. My Technolab uvádí energie Nikoly Tesly. Opět vás zdravím, vážení diváci, dnes tu máme pro mnohé dlouho očekávané téma. Budeme mluvit o vynálezech a objevech Nikoly Tesly a přesněji pouze o jednom, o tom, který ho nenechali uvést do života, přestože se jednalo o jeho vytoužený sen. Mluvím o získávání energie a jejím bezdrátovém přenosu. Nikola Tesla byl geniální vědec, který prý velmi předběhl svou dobu. Já bych to ale formuloval jinak. Není možné předběhnout svou dobu. Jestliže se vynálezy objevily, znamená to, že jejich doba přišla a že také právě v té době měly být využity. Jenže brzdou se stali zaostalí lidé, kteří byli u moci a nedovolili je využít kvůli své vlastní chamtivosti. Osobní zájmy a ambice převažují dodnes. A já se stydím za to, že do této aféry jsou zapojeni i ti, kteří by v podstatě měli vědu naopak rozvíjet. Učenci se sami měli držet nových ideí a začít experimentovat. Tím se také Tesla od ostatních lišil. V první řadě to byl dříč, který veškerý svůj čas věnoval práci. Neměl rodinu, děti ani vlastní dům, o který by se musel starat. Nic, co by ho mohlo vytrhovat z práce. Je možné, že to byla jeho vědomá oběť vědě, lidskému pokroku. Obětoval svůj blahobyt kvůli nám. A my se k jeho práci zachovali tak nevděčně. Ano, část jeho vynálezu je v praxi využívána a tvoří dnes větší část naší elektroenergetiky. Jsou to generátory i elektromotory, samotný střídavý proud. Vše, co je spojeno se střídavým proudem, je plodem jeho práce. Ale málo kdo ví, že v jeho muzeu je uchováno 6x více informací, které nikdy neviděly světlo světa. Ředitel tohoto muzea rozesílá dopisy s žádostí o pomoc šířit tyto informace mezi lidmi. Adresované byly i Ruské akademii věd. Tento dopis je datován v roce 2011. Viděl snad někdo z vás nějaké jeho nové publikace? Nikola Tesla se vědomě vzdal všeho, co ho mohlo vytrhovat z práce. Neměl dokonce ani žádné volné dny. Když jsem četl jeho deníky z Colorado Springs, tak jsem byl ohromen, že celý rok neměl jediný volný den. Každičký den je tam popsán, je tam datum a seznam prací toho dne, přičemž téměř každý druhý den jsou tam popsány objevy, které by bylo možné patentovat. Jestliže jakýkoliv člověk věnuje tolik času studiu čehokoliv, lehce v tom překoná všechny ostatní. Je to jako ve sportu, čím více trénujete, tím lepší máte výsledky. Již více než 120 let setrvačně zatajujeme to, co je již vymyšleno, aniž vůbec chápeme proč. Současná společnost již dohnala úroveň znalostí Nikoly Tesly. Ale jen díky jeho nápovědám. 120 let potřeboval kolektivní rozum, aby dohnal rozum jediného člověka. Dovedete si vůbec představit, jaký měl potenciál? Pojďte teď prověřit potenciál naší společnosti. Já zde vyložím princip toho, kvůli čemu byl Nikola Tesla izolován. Jestliže za měsíc navštívíte můj kanál a uvidíte, že video zmizelo, tak společnost nejspíš není na změny připravená stejně jako dříve. Bude-li však video na místě, máme skutečně šanci pozvednout se na další technologickou úroveň. Tak a to video je zde od 4.2., dnes máme 14.2., takže prozatím 10 dnů, tak jestli na to nezapomenu, milí přátelé, tak to prověříme zhruba za 14 dní nebo za 3 týdny, jestli tam to video ještě bude. Video si můžete mimochodem pro všechny případy raději stáhnout. Úvod byl sice trochu delší, ale stál za to, takže začínáme. Vždy nás učili, že perpetuum mobile neexistuje a částečně je tento názor správný. Energie se nemůže objevit jen tak, z ničeho nic, přesto však takové přístroje existují a je jich celá řada. Tyto přístroje čerpají energii z jiných prostředí, která nezohledňujeme nebo o nich nevíme. Účinnost každého přístroje je vždy menší než 100%, ale může brát část energie zvnějšku z jiného prostředí. Například tepelné čerpadlo vytápějící obydlí díky 1 kW energie spotřebované na otáčení kompresoru vyrobí 5 kW tepelné energie. 4 kW si bere z okolního prostředí, ze vzduchu, vody nebo z půdy. I když je jeho účinnost menší než 100%, bude jeho koeficient účinnosti 500%. Vydává tedy více energie, než jsme vynaložili, přičemž část jí získává z vnějšího prostředí. Podrobně popsané patenty Nikoly Tesly, jako jsou jeho transformátor nebo cívka, jsou geniálními vynálezy, jejichž funkce je založena na vlnových jevech, které mimochodem téměř neskoumáme. Přitom jde o základ celého materiálního světa a nejen jeho. Toto je návod na výrobu a hlavně návod na použití, který nedovolili Nikolovi předat lidem, přestože potom toužil a zasvětil tomu celý život. Vzhledem k tomu, že byl izolován, věděl, že takový podrobný návod ven nedostane. Ty znalosti bylo nutné nějakým způsobem předat a jemu se to povedlo. Vše, co je zapotřebí vědět pro správné použití Teslova transformátoru, je uvedeno na tomto nevzhledném kousku papíru. Je tady fotka toho papíru. Nikola Tesla odhalil oblast se zvýšeným potenciálem, ke které je možné se připojit. Jedná se o ionosféru, která má vzhledem k Zemi elektrický náboj více než 400 000 voltů. K ionizaci dochází v důsledku slunečního záření. Teď se vám jednoduše pokusím vysvětlit způsob fungování Teslova transformátoru. Tyto jsou dvě vynutí. První vynutí má jen jeden závit a to druhé větší množství závitů. Větší význam než počet závitů však má délka vodiče. Představte si, že to druhé vynutí není vodič, ale pole, které vytváří to první vynutí. Na první vynutí, které se nazývá primární, pošleme krátký proudový impuls. Ten se prostřednictvím slabé indukční vazby předá druhému sekundárnímu vynutí. Pole, které získalo takový impuls, zareaguje a určitou dobu bude kmitat postupně utlumovaných kmitech, dokud se úplně nezastaví. To je diagram tlumeného kmitání, který můžeme pozorovat na oscilografu. To znamená nejdřív velké kmity a postupně se utlumují. To však byl důsledek pouze jednoho impulzu. Ale co když těch impulzů bude celá řada? A navíc budou přicházet v okamžiku, kdy se pole navyšuje a neustále ho tak budou postrkovat nahoru. Potom naše kmitání nebude tlumené, ale neustále rostoucí. Amplituda těchto kmitů je napětí, které je možné takto rozkmitat do milionu voltů. Náš úkol spočívá v tom, abychom tímto polem dosáhli k ionosféře a napojili se na ni. Tento moment nastoupí tehdy, kdy nad cívkou celé nebe ozáří polární záře. To je ten efekt, kterého chtěl dosáhnout Nikola Tesla. Psal, že dokáže ozářit celý Atlantik, aby lodě viděli na cestu. A tehdy se připojíme k jinému prostředí, které jsme nebrali do úvahy. Z tohoto prostředí budou přicházet doplňkové proudy po našem kmitavém obvodu. To bude ten doplněk, který začne obíhat v našem obvodu mezi dvěma elektrodami kondenzátoru, Zemí a ionosférou. Zeměkoule společně s ionosférou tvoří ohromný sférický rezonátor i kondenzátor nabitý stovkami tisíc voltů. Říká se tomu řízený průraz. A proudy, které budou procházet cívkou a potom Zemí, budou vytvářet vlny na povrchu Země. Naším úkolem je přeměnit je na stojaté vlny. Nikola Tesla nám opět na stejném obrázku napovídá, že stojaté vlny vznikají úderem blesku. A frekvence těchto vln je okolo 500 kHz. To znamená, že obvod je třeba nastavit na stejnou frekvenci, aby vznikla stojatá vlna. A ještě, z cívky nesmí vycházet žádné jiskření. Jiskrový výboj znamená ztrátu energie z obvodu a to je třeba minimalizovat. Mnohým nahánějí strach čísla v milionech voltů, ve skutečnosti hlavní roli hraje frekvence. Málo kdo ví, že výboje v milionech voltů a s frekvencí nad 700 Hz člověku nemohou vážně ublížit. Kvůli této frekvenci bude výboj procházet po povrchu těla a kopírovat překážky, aniž by ublížil. V denících z Colorado Springs Tesla popisuje, jak byly vyfoceny snímky, které všichni známe. Blesk několikrát udeřil při focení do fotografa bez jakýchkoliv následků. Prosím, abyste si to však nepletli s tím bleskem, který vzniká při bouřce v atmosféře. To je úplně jiná frekvence a následky bývají tragické. Teď je ten nejvhodnější čas doplnit hlavní myšlenku. Naším hlavním úkolem není získat nový zdroj energie, ale neublížit nejen sobě, ale ani přírodě. Budeme zasahovat do nového, málo prozkoumaného prostředí, které nám nevyhnutelně odpoví. Zdůrazňuji, že nevyhnutelně. Bude-li tato odpověď prostředí třeba jen trochu nebezpečná pro přírodu, nebo budeme kvůli své chamtivosti čerpat více energie, než se bude doplňovat, tak není takový zdroj energie pro nás vhodný. Existují mnohé zdroje energie, o kterých ještě nic nevíte. Dobrým příkladem jsou egyptské pyramidy v mých předchozích pořadech. Nesmíme z prostředí ždímat veškerou jeho energii, ale přizpůsobovat se mu, tomu se říká žít v harmonii s přírodou. Musíme toto zařízení zapínat pouze krátkodobě a neustále monitorovat všechny parametry prostředí i všeho živého okolí. Nejspíš tuto energii využívat nebudeme, ale je zapotřebí ji prozkoumat. A teď technické podrobnosti pro ty, kteří by to zařízení chtěli vyrobit. Rozměry zde mají velký význam. V sekundárním obvodu musí být maximální jakost, aby se volné kmitání netlumilo co nejdelší dobu. To závisí na tloušťce vodiče. Čím je tlustší, tím je odpor menší. Experimenty je zapotřebí začínat od průřezu 10 mm čtverečních měděného vodiče i více. Opakuji, že funkční zařízení vůbec nesmí jiskřit. Jsou to neužitečné ztráty. Nikola zvýšil vzdálenost mezi posledními závity, protože mezi nimi docházelo k jiskrovým výbojům. Indukčnost musí být maximální. To znamená, že délka vodiče musí být několik kilometrů, přičemž izolace vodiče bude rušit stejně jako plastové pouzdro. Je to dodatečná kapacita, které je třeba se zbavit. Kvůli tomu je k cívce sériově připojena ještě jedna proměnlivá kapacita, koule, která se ladí tím, že je vyzdvihována nebo spouštěna do určité výšky. Čím je výše, tím je kapacita koule vyšší a tím více náboje může akumulovat. Mimochodem, sériovou kapacitu je možné umístit za každý závit, aby se kompenzovala kapacita mezi závity. Nezapomínejte na skin efekt, vzdálenost mezi závity musí být minimálně v průměru vodiče a je možná i větší, potom se ale sníží indukčnost. Už jste asi pochopili, jaká množství vysoce kvalitní mědi budou zapotřebí pro sekundární obvod. Ale to ještě není všechno. Na jeden závit primárního vynutí musí být spotřebováno více mědi než na celý sekundární obvod. Nikola použil dva závity z množství vodičů spojených paralelně. Čelo impulzu v primárním obvodu musí být maximálně strmé. A ještě první experimenty Tesla prováděl vysoko v horách, aby byl blíž k ionosféře. Potom se přišlo na to, že to není nutné, stačí malá vyvýšenina. Ale neřekl to hlavní, že to místo se musí nacházet na rovnoběžce, kde je napětí elektromagnetického pole maximální pro jednu z harmonických složek z centra Země. Cívka musí mít rezonanční frekvenci násobnou této harmonické složce. On to neřekl, ale napsal na stejném obrázku. Mimochodem toho nápisu jsem si všiml až dnes úplně... Jsem poskočil nadšením, protože se velice blíží té frekvenci, na kterou se odkazuji já. U něho je kmitání země 12 Hz a Schumannova rezonance je 14 Hz. Podrobněji se to dozvíte z videí o pyramidách. Ale Teslova věž se nacházela na 40 stupních zeměpisné šířky. A to je maximum druhé harmonické složky, 20 Hz. Laboratoř v Colorado Springs zase na 38. rovnoběžce, což se také moc neliší. Celé zařízení je potom výkonnější. Pojďme tedy shrnout vše, co bylo řečeno. Myslím, že většina z vás již pochopila hlavní myšlenku tohoto vyprávění. Pro ty, kteří nepochopili, to zopakuji. To hlavní je nezpůsobit žádnou škodu a ne bezplatná energie. Nic není zadarmo, za vše je nutné někdy zaplatit. Nebudeme-li platit my, tak naši potomci. Chci poděkovat všem divákům, že je nás den ze dne více, a kanálu Alt Energy for You za informační podporu. V dalším díle si opět pohovoříme o pyramidách. Dozvíte se, jak byla z pyramid odebírána energie a její přenos v různých etapách. Brzy naschledanou. Tak, milí přátelé, to byly dva pořady z laboratoře My Technolab. Bylo to povídání o pyramidách, princip, na jakém fungují pyramidy, druhá část. Tu první jsem vám tam přidala, abyste měli ucelenější výklad, protože to jsme vysílali asi před měsícem nebo ještě před delší dobou, myslím, že zhruba před měsícem. No a druhý pořád byl o energiích Nikoly Tesly. Prozatím nevyšel třetí díl týkající se pyramid, ale hned, jak se objeví s českými titulky na kanálu paní Ireny Anery, tak ho opatřím svým hlasem a předám vám ho v jednom z našich dalších pořadů Fakta nebo fikce. Tak, vážení a milí přátelé, a protože nám zbývá ještě trochu času, asi 10 nebo 15 minut, a protože jsme se prostřednictvím našeho dnešního pořadu dotkli světa pyramid, tak budeme pokračovat a sice přečteme si první kapitolu a předmluvu ke knize doktora Semira Osmanagiče Pyramidy světa a bosenské údolí. Možná už jste zaslechli, že přednedávnem, bylo to myslím v roce 2005, byl uskutečněn objev pyramid v Bosně. Je to případ přímo pro náš pořad Fakta nebo fikce, protože svět prozatím reaguje buď vůbec, anebo skepticky na tuto skutečnost. A nevím, jestli vy, ale já jsem u těch pyramid nebyla, takže doopravdy nevím, co na tom je pravdy. Nicméně přečteme si nyní úryvky z této knihy a také předmluvu k ní. Na nedávném přelomu tisíciletí jsme si hrdě mysleli, že známe svou vlastní historii, ale nová odhalení, jak na povrchu planety, tak v hlubinách oceánů, nám ukázala, že naše poznání je malé a naše nevědomost nekonečná. Díky systematické práci na archeologických místech v Číně, Japonsku, Kambodži, Mauriciu, Egyptě, Súdánu, Kanárských ostrovech, zemích Jižní Evropy a Střední a Jižní Ameriky, máme šanci dozvědět se více o našich mimořádných předcích, kteří žili v harmonii s přírodou. Téměř vše, co nás učí o starověké historii, je špatně. Původ lidstva, civilizací a pyramid. Historické knihy budou muset být přepsány. Pyramidy byly postaveny uprostřed všech těchto kultur. To není náhoda. Abychom řádně porozuměli těmto skvostným stavbám, musíme je zkoumat po stránce fyzikální, energetické a spirituální. Pak nám kouzlo archeologie ukáže, jak poučením z minulosti můžeme pomoci vyřešit nahromaděné problémy moderní civilizace. Nové archeologické objevy naprosto mění naše porozumění počátku lidských kultur. A když je změněn začátek, vše, co následuje, musí být změněno také. Tak to byla předmluva nikoliv k českému vydání, ale k nějakému jinému, zřejmě k původnímu originálnímu vydání. Nevím přesně, není to zde uvedené. Nicméně českou předmluvu, respektive předmluvu k českému vydání už číst nebudeme, protože v ní není nic nového a ani není tak zajímavá jako ta, kterou jsme právě přečetli. Takže se přesuneme přímo k první kapitole této knihy. A ta má název 8 skutečností, proč změnit historii. Už v předešlých knihách jsem psal o svém objevu bosenských pyramid z dubna 2005. Velmi často se mě lidé ptají, jak je možné, že si lidé žijící v městečku Vysoko nevšimli pyramid dříve. Zejména jejich přesný tvar, asi nejvíce patrný na bosenské pyramidě Slunce, je přímo do očí bijící. Odpověď je jednoduchá. Ano, všimli si jich, ale nikdo se neodvážil tvrdit, že to jsou uměle vytvořené stavby, pokryté vrstvou usazené hlíny a vegetací. A je proto hned několik důvodů. Za prvé, nikdo v tomto regionu se nezabýval pyramidami a neměl s nimi žádné zkušenosti. Za druhé, jsou to až neobvykle velké struktury. A za třetí, kvůli extrémnímu stáří pyramid jsou geologické a archeologické vrstvy promíchané. Má hypotéza z roku 2005 a archeologický výzkum následně potvrdili důležitost objevu bosenských pyramid v celosvětovém měřítku. Vědeckým výzkumem, do kterého se zapojilo mnoho odborníků a expertů, jsme objevili hned několik faktů, které změnily naši představu o minulosti lidského druhu. Za prvé, byly objeveny první evropské pyramidy. Za druhé, přicházíme s objevem zatím největších pyramid na světě. Bosenská pyramida Slunce je s výškou 220 metrů vyšší než Cheopsova pyramida v Egyptě, která měří 147 metrů. Za třetí, jsou to potenciálně nejstarší pyramidy na světě. Za čtvrté, je v nich použit zatím nejstarší a nejkvalitnější beton na světě. Za páté, nalézáme největší síť podzemních tunelů a komor pod pyramidovým komplexem na světě. Za šesté, objevili jsme zatím největší keramické výtvory. Za sedmé, odhalujeme známky velmi staré vyspělé kultury. Za osmé, zaznamenali jsme s pomocí přesných měřících přístrojů přítomnost elektromagnetického záření. Za prvé, Svět porozumí důležitosti objevu bosenských pyramid teprve za 20 let. Jak na toto reagovala Bosna a Hercegovina a vlastně celosvětová vědecká obec? Několik místních archeologů, historiků a geologů okamžitě odmítlo tuto hypotézu tvrzením, že je přece nemožné najít pyramidy v Bosně, ty jsou pouze v Egyptě a v Mexiku. Samozřejmě, vědecký přístup vyžaduje zkoumání důkazů a experimentování. A přesně tento přístup aplikujeme již od začátku našeho projektu. Naši oponenti mezitím horečně podepisují petice s cílem zastavit výzkum. Když zkombinujeme jejich nedostatek informací, nedostatek kulturního chování a žárlivost, vznikne nám vysoce explozivní směs. A přesně toto vzniklo u části kulturního establishmentu v Bosně a Hercegovině. Samozřejmě jsou i takoví vědci, kteří se přidali do projektu dobrovolně a s dobrými úmysly, čímž prokázali vědeckou důstojnost a občanskou statečnost. Obecně řečeno jsme se dostali do sporu se světovými vědeckými elitami, které měly pocit, že se něco děje mimo jejich kontrolu, a to kvůli našim důkazům prokazujícím výskyt starých vyspělých civilizací v Bosně a Hercegovině. Antropologická genetika prokázala, že se v této oblasti před více než 35 tisíci lety vyskytovaly lidské komunity, což dělá z Bosny a Hercegoviny druhou nejstarší kulturní oázu v Evropě. Objev keramických megalitických výtvorů spadá právě do tohoto období. Pyramidy vznikly v období před dobou ledovou, před 12 tisíci lety, a tvoří tím pádem spojení s předchozím cyklem vývoje lidstva. Toto je milník na cestě k poznání světové historie. Na příkladu bosenských pyramid vidíme důkaz existence vyspělých civilizací mnohem dříve, než nám bylo přednášeno. Také ukazujeme, že výzkum nemusí být veden pouze instituty z Londýna, Paříže nebo New Yorku, ale také pomocí nezávislých nadací vedených dobrovolníky. Těmi, kteří milují výzkum a mají rádi Bosnu a Hercegovinu. Pro mnohé odpůrce to bylo příliš a snažili se udělat vše pro to, aby nás zastavili. Bod 2. Egypt, Mexiko, Peru a Čína jsou kolébky lidské civilizace. Teď musíme do tohoto seznamu přidat ještě Bosnu a Hercegovinu a také Španělsko, Baskicko. Malá, neklidná, válkou zpustošená země se stala velmocí na světové archeologické mapě. Až stát finančně podpoří tento projekt, až budou pyramida Slunce, pyramida Měsíce a mohyla ve Vratnici odkryty, až bude celá síť podzemních tunelů vyčištěná a zabezpečená, budeme mít v Bosně miliony turistů každý rok. Přinesou do Bosny miliony dolarů, které nastartují archeologickou turistiku, obchod, rozvoj infrastruktury, hotelnictví, produkci potravin a další odvětví. Ekonomika bude záviset na tomto projektu. Nové generace se budou učit z nových učebnic o pravé historii, na kterou můžeme být pyšní. Není pravda, že Balkán byl osídlen primitivními barbarskými Slovany v 7. století našeho letopočtu, jak jsme byli západem učeni, ale naopak místní civilizace se šířila právě z Balkánu do Evropy. 2/3 Bosňanů a Hercegovanů jsou potomci prvních evropských lidí, kteří přišli na území dnešní Bosny, Hercegoviny, Dalmácie a chorvatských ostrovů. Potomci Slovanů tvoří pouhých 10%. Vážení a milí přátelé, moc mě to mrzí, ale zde naše čtení o bosenských pyramidách musíme ukončit, protože čas se již nachýlil. Já vám děkuji za pozornost, zvu vás k poslechu našich dalších pořadů a zároveň vám slibuji, že velmi brzy vyhledám více materiálu k tomuto tématu a že o něm uslyšíte v některém z pořadů Fakta nebo Fikce. A nyní vám již přeji příjemný večer.
Sem pojďte blíž, lidé, dny i týdny jdou a mraky se toulají a vlny se dmou a spustí se déšť na 40 dní. Prší a záchrany není, musíš plavat nebo skončíš jak těžký kamení. Každý ví, časy se mění. básníka píšeš o tajemství snů a vidíš tak dál až do konce dnů. Bydlíš v propasti slov a na poušti věd, znáš podstatu lidského dění. Jednou si ztracen, zítra patří ti svět,
každý ví, časy se mějí.
Jsi politik, jsi státník, jsi císař a stát, víš, kolik je zemí, tak tolik je vlád, a kolik je států, tak tolik je měn. A peníze znamenají mění. Ten, kdo je má, může být zítra ukraden.
Každý ví, časy se mění.
Tátové a mámy, přistupte blíž. Jsme vaše děti a s dětmi je kříž. Zlobíme odmala, nechcem jí spát. Teď ke spaní hodná chvíle není. Je za pět minut 12 a čas nechce stát. Každý ví, časy se mění.
Vlak nám ujíždí, možná poslední. Kdo zůstal stát, bude sám do konce dní. Vždyť dnešní den zítra bude včerejší. A letos přesně za rok bude v loni. Kdo nyní je první, ten bude poslední. Každý ví, časy se mění.